Jazo muddati tugab ozodlikka chiqishi kutilayotgan huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovga nisbatan yangi jinoiy ish ochilgan. Jazo muddati 3 yilga uzaytirilgani xabar qilinmoqda. Qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni munosabati bilan targ'ibot kampaniyasi boshlagan xorijdagi o'zbek faollari Mamatxonov taqdiri yuzasidan bayonot tarqatishgan. O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar, qiynoq qurbonlari xotirlanayotgan mazkur aksiya davomida qiynoq uchun javobgarlikni kuchaytirish, xalqaro jamoatchilik e'tiborini yana bir bor O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatga qaratish maqsad qilingan.
Endi biz aynan qiynoq qo'llovchilar ro'yxatlarini ham mana shu kampaniyamiz doirasida e'lon qilib bormoqchimiz. Qiynoqda ishtirok etgan mansabdorlarni jinoyatni ko'rib bila turib ko'z yumib kelayotgan respublika miqyosidagi, viloyatlar miqyosidagi mansabdorlarni o'sha jinoyatlardan ko'z yumayotganligini isbotlovchi javob xatlarini ham biz mana shu internet saytlarimizda e'lon qilamiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli bo'lgan G'anixon Mamatxonovga dastlabki 2014-yilda qo'shib berilgan jazo muddati 2016-yilda tugashi, 63 yoshli huquq faoli ozodlikka chiqarilishi kerak edi. Ammo Mamatxonovning qarindoshlariga qamoqxona ma'muriyati tomonidan yetkazilgan xatga ko'ra, huquq himoyasiga nisbatan ichki tartibni buzish aybi bilan jinoiy ish ochilgan. O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar To'jiboyevga ko'ra, Mamatxonovga nisbatan ikkinchi bor jazo muddati qo'shib berilishi ehtimoli katta.
Muddati aniq emas, chunki oila a'zolariga kelgan xatda ham shunday aks etgan. Menga bugun o'g'li Jamolxon o'sha xatni o'qib berdi, menga jo'natishga va'da bergan, kelib qolsa kerak. U yerda aytilganki, G'anixon Mamatxonovning ehtiyot qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi deyilgan. Uni yana jinoyat ishi, yangi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Demak, hozir bu jinoyat ishi tergov harakatlari davom etyapti, menimcha. 2014-yilning 17-martida o'sha jinoyat ishlari Qiziltepa sudi hukmi bilan qo'shimcha ravishda 221 moddani 221 modda bilan 3,5 yil qo'shib berilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyati Qiziltepa tuman sudi shu G'anixon Mamatxonov oila a'zolariga xat jo'natgan va u yerda aytilgani bo'yicha G'anixon Mamatxonov tergovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari olib borilyapti va G'anixon aka Katta Qo'rg'ondagi 7 sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda.
Avvalroq qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni 26-iyun munosabati bilan xorijdagi o'zbek faollari qiynoqlarga qarshi kampaniya boshlashganini e'lon qilishgan edi. Aksariyati xorijdagi o'zbek faollari bir nechta xalqaro tashkilotlardan iborat kampaniya doirasida O'zbekistondagi qiynoq qurbonlari xotirlanmoqda. Qiynoq ko'rsatganlarni javobgarlikka tortish, garovda qolayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga diqqat qaratish talab qilinmoqda. Mamatxonov taqdiriga oid xavotirli ma'lumotlar paydo bo'lishi ortidan bu kompaniya tashkilotchilari maxsus bayonot bilan chiqishgan. Kompaniya tashabbuschilaridan biri bo'lgan Mo'tabar To'jiboyevga ko'ra, huquq himoyachisini 3-chi bor jazolayotgan hukumat xalqaro me'yorlarga bepisandligini ochiq namoyon etmoqda.
Bu kompaniyani boshlanishiga asos qilib, aynan biz 26-iyun kuni o'sha qiynoq qurbonlarini xalqaro miqyosdagi qiynoq qurbonlarga yordam kuni munosabati bilan biz mana shu kampaniyamizni boshladik. Biz aynan o'sha turli yillarda ya'ni qiynoq natijasida o'lgan insonlarni ham ularning bir taqdiriga ham qaratib materiallar qilmoqchimiz. Bular ham anchaginani tashkil etadi. 2000-yil 22-iyun kuni Buvayda tuman ichki ishlar bo'limining jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i Shavkat Odilov tomonidan urib o'ldirilgan Buvayda tumani Jalayer qishlog'ida yashagan Shokir Oripov. Keyin 2013-yil 14-iyunda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qiynab o'ldirilgan Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Chordara qishlog'ida yashagan Husniddin Oqqo'ziyev. 2001-yil 15-iyun kuni hibsga olinib, Respublika Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida vahshiylarcha qiynab o'ldirilgan va oila a'zolariga murdasi 2001-yilning 5-iyul kuni topshirilgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat vakili Oliy Majlis deputati Shovrux Ro'zimurodov singari insonlarni taqdiriga ham alohida urg'u berib, ularning bir voqeasi, hodisasi ni batafsil jamoatchilikka yetkazamiz deb niyat qilyapmiz. Endi mana shu kompaniyamiz doirasida yana bir voqea sodir bo'ldi. Biz shu kompaniyamiz doirasida bunga alohida urg'u berib, alohida bir targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak deb o'ylayman. Bu G'anixon Mamatxonovga nisbatan yangi jinoyat ishi qo'zg'atilganligi.
Ezgulik insonlar jamiyati ma'lumotiga ko'ra, jazo muddati qo'shib berilganidan xabardor qilingan Mamatxonovning turmush o'rtog'i og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. O'zbekistonda siyosiy mahbuslarga jazo muddatini qo'shib berilishi deyarli odatiy holga aylangan. Muddatini o'tab bo'lgan faollar qamoqdan ozod etilishi turli darajadagi muzokaralar natijasidan so'nggina kuzatiladi. Huquq faollari siyosiy mahbuslar hukumat tomonidan garovda ushlab kelinayotgani, mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat xalqaro hamjamiyatning keskin bosimiga muhtojligini ta'kidlab kelishadi.
Aynan inson huquqlari masalalari bu yopiq eshiklar ortida muhokama qilinyapti deb o'ylamayman. Bugungi kunda O'zbekistondagi inson huquqlari muammolarini mana shu ahvolga kelishiga nafaqat O'zbekiston hukumati, nafaqat uni qo'llab-quvvatlab kelayotgan g'arb davlatlari, hattoki o'sha fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan xalqaro institutlar, xalqaro jamg'armalar ham aybdor deb hisoblayman.
Degan fikrda To'jiboyeva. Faollarga ko'ra, qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni munosabati bilan boshlangan bir oylik qiynoqlarga qarshi kampaniya jamoatchilik diqqatini O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq ayanchli vaziyatga qaratishni, shuningdek qiynoq qurbonlarini xotirlashni maqsad qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.